يا أبو ليلي
уақытымды ұрлама, жүрегіңнің сөзін тыңда.